Хроніки війни.
Зараз набиратиму Олега Саакяна. Олеже, Тетяна Трощинська, Громадське радіо.
Так, вітаю.
Так, вітаю. Є у нас уже зв'язок, чути, так?
Так, вже чути.
Тоді, знаєте, я ще готувала якісь запитання стосовно цієї ситуації, яка зараз і так далі. І чомусь мене оце повідомлення про залучення юнармії навіть емоційно на мене якось дуже вплинуло. Так? Якось так аж прямо вибило. Тому що з одного боку ми розуміємо, ну, що це вже повна жорстокість і нелюдськість. Залучати дітей з промитими мізками, а з іншого боку, що ж відбувається з другою найбільшою армією у світі? Ну і загалом, можна не обов'язково про юнармію, ви на якому моменті зараз перебуваєте аналітично, та, якщо ми говоримо про цю війну широкомасштабну?
Ну, перш за все, дійсно, такі кроки з боку Росії, вони просто в певний момент вганяють в ступор, тому що ти думаєш, що нібито вже дно досягнуто, а ні, виявляється, що це не дно, виявляється, що там ще багато таких ніч може бути. І, направду, це мало би, здавалося би, в умовах війни, коли діє дегуманізація ворога, мало би українців навпаки зараз підбадьорювати і вести в бій, скажімо, з тим, що проти нас от така от орда, якій нічого людяного. Але це якось різко контрастує з нашою ментальністю і з нашою емпатичністю, або, як кажуть культурологи, кордоцентричністю, що українці все сприймають через серце. І такі моменти подекуди вони викликають оцей ступор саме через те, що українець завжди все приміряє на себе, і він не може зрозуміти, як таке взагалі може відбуватися. Тобто, от як матір російського солдата, російської дитини, може так спілкуватися, або може бути не проти, щоб її дитину, ще неповнолітню, юнармійську оцю, от, відправили на фронт. Тобто, яка ж це ціннісна матриця тих людей, які прийшли на нашу землю окуповувати, знищувати нас під приводом того, що вони нас звільняють. Ну, очевидно, звільняють від цивілізації, звільняють від гуманізму. І, до речі, тут виникає дуже серйозне питання. Це в цій війні не втратити самих себе, не втратити те, що, власне, є українцем, і не дати змоги ворогу знищити оце людське, гуманістичне те, що є в нас. І, слава Богу, вже більше 3 тижнів війни я, окрім захвату нашому військовому, окрім переконання в тому, що наше суспільство набагато більш стійкіше, ніж навіть ми самі того очікували, я поруч з тим бачу, що будь-які спроби ворога дегуманізувати українців, вони не вдаються. Ми воюємо, так, ми захищаємось, вбиваємо, але при цьому ми залишаємось українцями, залишаємось людьми, не втрачаючи власної гідності і не втрачаючи власної людяності. І от те, що така реакція навіть у вас, у досвідченої радіоведучої журналістки на цю інформацію, це говорить про те, що в нас ще дуже багато людяного і тому, що ми все ж таки не тільки військово протистоюємо Російській Федерації, але й оця лінія цивілізаційного розламу, вона не просто існує, а вона підтверджується з кожним днем війни, і українці стоять по правильний бік.
Так, абсолютно ви слушно кажете. Я пригадую просто 8 років тому, коли починалася тоді війна, от були ці ситуації, коли у нас навіть у досвідчених журналістів у деякі моменти відмовляв професійний голос і просто перехоплював лоподих, та, від якоїсь інформації. І потім так трошки вже інтенсивність бойових дій зменшилася, може звичка виробилася, хоча це ненормально, повідомляти про війну. І зараз от новий виток. Справді, трапляються якісь такі моменти, які ти, коли ти під час ефіру отримуєш якусь таку інформацію, і в тебе от відчуття, що ти, чесно кажучи, просто не знаєш, що далі казати. Разом з тим, все одно ми провадимо далі. Я повертаюся від нашої кардіоцентричності до нашої аналітичності. Це теж важливо, мені здається. Про Білорусь. Дві доби на такому дуже прикладному рівні у Фейсбуці, я тут говорю з людьми, от тут, де я зараз перебуваю, я теж говорю з людьми, які не мають стосунку жодної до журналістики, до експертизи і так далі. І от ця Білорусь чомусь викликає такий трошки тремор у звичайних людей. Хоча вони у війні, ну але не в такій активній фазі, як іде обговорення. Це може щось змінити з вашої точки зору?
Стратегічно нічого не змінить. Давайте, по-перше, з точки зору балансу сил. Білоруська армія невелика за розміром, від 40 до 60 тисяч. Це з тиловими, з усіма службами. Боєздатних частин дуже мало. З тих, які є боєздатними, можна 2 батальйон-тактичні групи укомплектувати, в принципі. Більше не вдасться. Рівень моралізованості дуже низький. Для білорусів це не їх війна, вони це чудово розуміють. А бойового досвіду у білоруської армії немає. Досвіду війни, як на індивідуальному навіть рівні, як вбивство тощо, тобто не як армія, як армійці, які, наприклад, би воювали в інших конфліктах тощо, так само немає. Тому є цей бар'єр. Те, що проходили українські воєнні в 2014 році, коли не могли собі уявити, як це стріляти в росіянина. Ну, тобто навіть воно не спрацьовувало. Поки не були перші вбивства поруч, у людини діяв цей запобіжник, просто людяний запобіжник від того, щоб вбивати. Тому військово це баланс сил особливо не змінить. Географія конфлікту. Угу. Те, що це може розширити конфлікти на волинські території, так, звісно, це зіграє свою роль. Але з іншого боку, з точки зору стратегії, в нас і так там розміщені зараз війська, які очікують з першого дня війни того, що може бути намагання розширити лінію фронту туди, на Волинський напрямок, відповідно на все прикордоння з Білоруссю. І наші війська так чи інакше там прив'язані зараз, цей напад може бути у будь-який момент. Тому додаткове передислокування або неочікуваності того, що це зайдуть з тилу, не існує. Третій момент. З точки зору театр бойових дій. Окрім того, що це розшириться на Західну Україну, скажімо, на Захід України і на прикордоння з Білоруссю, є інший момент в тому, що ми зараз пов'язані чи обмежені навіть в своєму сприйнятті цієї війни тим, що лінія фронту йде отут-от, і ми не стріляємо вглиб самої Білорусі. Ну, Білорусь так надає свої плацдарми для війни з Росією, але ніби Білорусь не нападала ще, і ми залишаємо простір до того, що є шанс, що Білорусь не в'яжеться війною, нам не потрібно буде воювати з Білорусю. Ніколи Україна не мала в новітній історії війни з білорусами. І якщо білоруські війська перетинають лінію кордону, то в такому випадку це фактично забирає останній запобіжник від того, що нам відкривається доступ до можливості і обстрілів тих аеродромів, з яких росіяни літають, і тих тилових служб забезпечення, і всього іншого. Тобто, направду, це не прорив у наші тили, це оголення власних тилів.
Угу.
А вже просто через буквально декілька діб після початку конфлікту, це стане, мається на увазі розширення конфлікту туди, це стане зрозуміло. Тому навіть стратегічно це не має сенсу. Ну, а Лукашенко чому балансує? Я думаю, зрозуміло, про це вже сказано дуже багато разів. З одного боку, зобов'язання перед Путіним і те, що він залишається в кріслі тільки завдяки йому. І на сьогодні Лукашенко є безсуб'єктним в цьому. А з іншого боку, є суспільний договір в Білорусі, який можна вкласти в звичайну фразу. Ми дозволяємо робити вам все, що хочете, аби не було війни. А війна – це один з ключових страхів, яким маніпулював і Лукашенко, і маніпулювали інші білоруські лідери, мається на увазі політики, функціонери. І я думаю, що у випадку, якщо білоруське військо пожене у бій, причому не для захисту, а заради чужих інтересів, а це очевидно, Лукашенко, то це може порушити той суспільний баланс, який існує. І це буде вже не початком, а завершальною фазою кінця Лукашенка, як нехай самопроголошеного, але де-факто правителя Білорусі.
Про західних партнерів запитаю. Такий загальний огляд ситуації з вашої точки зору на цю хвилину. І, можливо, окремо про Німеччину і Ізраїль, які, як здається, трошки хочуть пропетляти із підтримкою України.
Ну, загальна ситуація трапилась ключове. Відчуття свої по відношенню до українців з'явилося. І ментальне, скажімо, культурне, то що кордон, і навіть фізичний кордон європейського простору перемістився з польсько-українського кордону на українсько-російський. Тобто українці вже сприймаються як частина свого простору, як свої. І війна завершиться, це залишиться. Раз. В самих країнах європейських зараз є контраст між політичною елітою і суспільством. Суспільство є набагато більш проукраїнським, а еліти знаходяться в інерції. Коли це стала політична система, це доволі розповсюджене явище. Зазвичай тільки не в сталих молодих демократіях дуже швидко можуть перевзуватися політики, дуже швидко змінювати свою позицію на 180 градусів. В сталих все ж таки є певна інерція. І отут ми спостерігаємо, як з кожним днем рівень проукраїнськості політичних еліт зростає, наздоганяючи суспільні настрої. Спочатку думали, що, можливо, це хайп і це вспишка такого підтримки України, що це ненадовго, відповідно, можна пересідити. Цей вже тиждень я спостерігаю, як доходить розуміння до частини аналітиків і політиків західних, що це не ситуативно, що це певний тренд, який на певний час з ними, і їм потрібно на нього реагувати, проігнорувати не вдасться. І їм про це нагадали просто рейтинги, які почали значно падати. І в тому ж Ізраїлі, чому Зеленський зрештою виступив в Кнесеті. Тому що як в Ізраїлі, так і в Німеччині є одна спільна риса. Рейтинги правлячої політичної сили і лідера правлячого почали сипатися і впали майже в два рази. І відповідно далі затягування могло вилитися в те, що ще більше буде падіння рейтингів, відповідно внутрішня політична криза. Сьогодні цікавим чином трапилось так, що через шалену увагу до України, до президента Зеленського, через його сміливий крок залишитися в Києві, який був правильно прокомунікований і розпіарений. А в світі постмодерну, де правлять емоції, хайп і ситуативні такі спалахи щирості, цей крок був сприйнятий як якась щира емоція на тлі всіх інших пластмасових таких синтетичних політиків західних. Тобто вони побачили людину і побачили мужній людяний крок і від українського суспільства, і від українського лідера. То зараз багато в чому рейтинги західних політиків і їх внутрішній порядок денний пов'язаний з тим, а що скаже Зеленський. Він може зараз звертатися скрізь політиків західних до їх суспільств, тим самим спілкуючись з ними напряму. Що, власне, Зеленський зробив, як по Німеччині, так і по Ізраїлю. По Німеччині, як на мене, більш якісно і більш вдало це майстерно вийшло. По Ізраїлю менш майстерно. Мені не вистачило там декількох моментів в цій промові, чіткого розмежування суспільства, еліт і, власне, себе. Розставлення цих ролей і показує, як хто з ким співвідноситься. Для того, щоб всі акценти були правильно зіграні. Але промови хороші, я думаю, що в ключовому вони досягають своєї цілі.
І на сам кінець запитаю, що сталося з державними комунікаціями? Це моє запитання як журналістки, як медіаекспертки. У мене є свої версії, але я їх залишаю для свого Фейсбуку. Мені цікава ваша експертна думка. Що було до 24 лютого, так що нас усіх аж коробило від них? І що сталося після 24 лютого? Що вони стали злагоджені, значно цікавіші, нормальніші, ну і достойніші?
Знаєте, відповідь на це, вона, направду, дуже неоднозначна, і її простої нема. І в мене повного пакету відповіді нема. Але декілька моментів зазначу. Перше, не було рольової моделі, що таке хороший президент. Але є модель, що таке хороший головнокомандувач.
Угу.
Відповідно, відповідати образу президента, якого немає не сформовано хорошого президента, складно. А не знаєш, що робити, не знаєш, як комунікувати, всім не вгодиш. А відповідати доволі гарно виписаному, зрозумілому образу звитяжного головнокомандуючого набагато легше. Відповідно, і комунікації, і органи влади всі розуміють, що вони мають робити. Раз. Два. Режим воєнний. Він набагато зрозуміліший. Він оптимізує багато різних елементів і змушує інституції працювати працювати. Просто і крапка. А не імітувати цю роботу. Відповідно, прокинулися інституції. Ми бачимо, як Нацбанк і фінансовий сектор сьогодні працює на 12 балів. Як працює сектор оборони злагоджено і дійсно демонструє небивалі висоти професійності. Або як працюють в тому числі сектор комунікацій, там, де була слабкість діючої влади. Тобто починають поставати інституції, які беруть відповідальність і починають діяти в, ну, якщо не в автономному режимі, то принаймні функціонувати за режимом протоколу. І він доволі зрозумілий. Ну і по-третє, я думаю, що сама лідерська роль Зеленського відіграє свою, оскільки він видно, як з одного боку йому не позаздриш, звісно, і у нього зараз стоять дуже складні вибори перед ним весь час. І це дуже складна ноша для людини. І тут можна лише підтримати і поспівчувати по-людяному. Але з іншого боку, він потрапив у свою стихію. Зараз де він є, а де він грає, зрозуміти майже неможливо. І де він сам себе підбурює до того, щоб бути тим президентом-героєм, а де він дійсно їм є, це межа стерлася. І ось він, постмодерновий президент, який, як підподобає супергерою, йде на лінію, зустрічається з пораненими, бере відповідальність, виступає перед лідерами світу, а йому на противагу стоїть класичний антигерой, який сидить в бункері, лякає всіх червоною кнопкою, обозлений на всіх, нікого не підпускає до себе на 30 метрів. Якби хтось зараз хотів екранізувати цю ситуацію, вона чітко лягла би всі класичні голівудські канони. Путін чітко рухається по образу антигероя, причому кожен його крок наступний навіть зрозумілий в цьому, а Зеленський повністю відповідає образу героя. Відповідно, весь світ сьогодні дивиться цей блокбастер в реальному часі і аплодує одному і ненавидить іншого.
Так, насправді дуже кінематографічно, якби не було так трагічно із точки зору людських життів в тому числі. Я теж, до речі, про це думала. Дякую вам за цей коментар. Олег Саакян, політичний експерт, був з нами на зв'язку. І, до речі, цей подкаст можна буде переслухати вже сьогодні до вечора на сайті громадське.радіо.
Хроніки війни.